BZUP1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Hindi bababa sa 10 bahagi ng EDSA ang aayusin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ngayong weekend. Umapila ang DPWH sa mga motorista at publiko na habaan pa pasensya sa oras sa simula ng reblocking mamayang alas 10 ng gabi na tatagal hanggang alas 6 ng umaga sa Lunes, April 15. Ayon sa DPWH, malaki na ang sira sa mga bahagi ng EDSA mula sa Caloocan hanggang sa Pasay City. Narito ang mga bahagi ng EDSA na nakatakdang kumpunihin ng ahensya sa Pasay City, southbound lane mula General Santos Street hanggang footbridge pagkatapos ng Captain M. Reyes Street, northbound mula E. Rodriguez Street hanggang Estanislao. Sa Mandaluyong City, pagsasaayos ng northbound lane mula Reliance Street hanggang Libertad Street, southbound lane mula Bonnie Avenue hanggang Mayon Street. Sa Makati, southbound mula Guadalupe hanggang Bernardino Street at southbound lane mula Buendia Avenue hanggang Guadalupe Street. Sa Caloocan, nasirang pavement sa ika-anim na lane ng EDSA southbound mula Biglang Awa Street hanggang Mariano Street at northbound 6th lane malapit sa Center Island sa harap ng Manila Central University Hospital hanggang General Simon Street. Sa Quezon City naman, ika-apat na lane ng EDSA southbound, northbound sa pagitan ng North Avenue hanggang Corregidor Road at ikalamang lane ng EDSA southbound mula Olivero Street hanggang sa Caingin Road. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang Generation Gender.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Tomboy, katiri. Uy, ayun. Chicks. Sexy. Pakis.
Ho, Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, nga, te! Kalorki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya!
Isang nagpapalayang hapon po sa mga ka-gender natin dyan sa na nakikinig ngayon sa DZUP. Ito po ang inyong kaibigan, si Joe Santos, na nagsasabing napaka-importante yung araw natin ngayon dahil napaka-interesting ang ating mga makakausap ngayong araw. At kung interesado kayo sa ating mga pag-uusapan, pwedeng-pwede kayong tumawag sa 503-8288. Pwede rin mag-text sa 0927-220-8332. Napakasaya nung araw na to dahil pag-uusapan natin na naman ay ang mga kababaihan, ang mga kalagayan ng mga kababaihan sa kasalukuyan. At hopefully makakapag-start tayo ng isang series ngayong buong buwan ng Abril ng ano no, ng mga pag-interview ng mga kandidato para maging senador at nang malaman natin na may mainstream ba sa Senado o sa lugar ng mga legislador ang issue ng mga kababaihan. Pero bago yan, medyo may papa-background tayo ng konti. At ang makakatulong sa atin dyan ay isang estudyante at medyo graduating na ngayon sa College of Mascom. Ayan, nasa medyo level kasi magpapathesis pa siya eh. Yan, di ba? Miyembro siya ng Gabriel. Ay, hindi, chairperson. Ng ano, no? Gabriel Youth dito sa UP Diliman. Tama ba yon? Ayan.
Yes,
siyempre walang iba kundi si Joan Cordero. Hello!
Magandang tanghali po sa lahat ng tagapakinig ng DZUP at marami po sa atin matutunan ngayon kung makikinig po kayo ngayon sa programa.
Kaya diba tamang-tama yung ating co-host ngayon at saka medyo i-interviewin na rin natin siya tungkol dun sa kanyang thesis dahil being a woman who is very much interested in women's issues, eh medyo mahaba-haba na rin ang ginagawang pag-aaral nito si Joan. Sabi nga niya eh, nagpapasalamat siya sa UP sa kanyang pagkamulat hinggil sa kahusayan ng kanyang pagkatao bilang isang babae. Wow! Na ano naman ako? Nalipad ako doon bigla. Pero bago yan, ay, eto naman, isa nating ka-gender. Lalaki siya. Diba? Oo, ka-gender eh, diba? Lahat ng gender encompass dito. Magbibigay siya sa atin ng gender balita, si East.
Balitang pak na pak!
Balitang wak!
Mga ka-gender, ito po ang ating balita sa oras na ito. Naglunsad ng isang gender sensitivity toolkit ang Kapit-Bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS ng Department of Social Welfare and Development. Noong huling linggo ng Marso, inilunsad ang nasabing gender toolkit na magsisilbing gabay para sa mga manggagawa ng gender and development sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, mga tumatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno at iba pang mga stakeholders. Kasabay din ito ay inilunsad ang isang libro na pinamagatang Bridging Gender Differences, Stories of Empowerment of Men and Women in Kalahi SEEDS, na naglalaman naman ng 10 kwento mula sa mga komunidad na inorganisa ng ahensya. Ang mga nasabing akda ay bahagi ng programa ng Kalahi SEEDS upang isama ang usapin ng gender and development sa pag-oorganisa ng mga komunidad. Samantala, tatlo pang mga dokumento ang una nang inilunsad ng gobyerno upang tiyakin naman ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa sektor ng media. Inilunsad ng Gender Equality Committee o GEC ang mga librong Code of Ethics for Media, Gender Equality Guide, at Guidelines to Protect Women from Discrimination in Media and Film. Ang mga nasabing libro ay naglalayong mapabuti ang representasyon ng mga kababaihan at magkaroon ng pagkakapantay-pantay ng mga kasarian sa paggawa ng balita at iba pang produksyon. Ayon sa kalihim ng Presidential Communications Operations Office o PCOO na si Herminio Coloma Jr., tinutupad lamang ng mga nasabing libro ang itinadhana ng Republic Act 9710 o ang Magna Carta for Women. Sa pamamagitan ng mga libro, inaasahan ng PCOO na itataguyod ang mga kumpanya ng media at iba pang mga institusyon ang dignidad ng mga kababaihan at bibigyan pansin ang kanilang mga kontribusyon sa lipunan sa pamamagitan ng mass media. Ang GEC ay binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Commission on Women, National Telecommunications Commission, Movie and Television Review and Classification Board, Film Academy of the Philippines, Film Development Council of the Philippines, Optical Media Board, National Commission for Culture and the Arts, at ng Center for Media Freedom and Responsibility.
Balitang pak na pak!
Balitang wak!
O, di ba? Ang ganda ng balita natin. At ano ha, alam niyo na baha niyo ba, mga ka-gender, no? Bahagi ng mga pag-uusapan natin ngayon, mga kababaihan na nagsishare ng 50% of the sky, paano ba yung mga issues nila ay na-mainstream sa media? Pero mas mamaya natin pag-uusapan yan dahil sa ngayon, pag-uusapan natin ang isang bahagi ng thesis ni Joan, yung situationer ng women. Ayan, bahagi kasi ng thesis niya, pinag-aralan niya ano ba yung mga kalagayan ng mga kawimenan dito sa Pilipinas, lalo na sinabi niya yung kalagayan ng mga magsasakang kababaihan. Ano na nga ba ang kalagayan ng mga magsasakang kababaihan ngayon, Joan?
Dun po sa thesis ko, nakita ko po na since po pala noon hanggang ngayon, ganun pa rin po yung kalagayan. So isa po sa mga kalagayan dun, yung kawalan pa rin po ng lupa sa mga magsasaka. Hindi lang din po babae, kundi sa iba pa pong gender. Pero mas siguro po mas double pa po kasi yung nararanasan na karahasan, I will term it karahasan sa mga kababaihan. Kasi bukod po dun sa kawalan ng lupa, na sila po yung nagtitil, sila po talaga yung nagtatanim, at sila yung umaani. Isa pa po sa mga pagtingin po sa mga kababayan, extension lamang po sila ng labor ng mga kalalakihan.
So, while ang mga kalalakihan yung officially nagtatrabaho, pero yung mga babae, halimbawa yung mga sakada, kasama sila sa pag-aani, pagpuputol ng damo, hindi sila counted.
Mm-hmm.
Oh, okay. Pagdating naman sa kalusugan ng mga kababaihan natin, kumusta naman?
Yung sa kalusugan po ng mga kababaihan, they remain pa rin naman po na yung health services ay hindi accessible sa mga kababaihan po na hindi po yung kabuhayan ay hindi po ganun ka decent, or halimbawa po hindi po sila maka-access talaga ng health services. Tapos ang nakakalungkot pa po nito, dun po sa study ko, nakita ko pa po na hindi na nga po makakuha ng benepisyo yung mga kababaihan. Yung mga hospital pa po natin ay bound for privatization. So pag pinarivatize po kasi yung isang public na hospital, then ang tendency po niyan magtaas po yung presyo, yung halaga ng serbisyo at ng mga gamot doon. So mas lalo pong hindi makakayanan ng mga kababaihan, lalo na sa mga mahirap po na mga kababaihan na maka-access po talaga ng services, lalo na po ng maternity, ng mga maternity hospital bilang kaunti lang po, PGH lang po, tsaka yung Fabelia po, 'di ba? Yung kadalasang nagke-cater sa mga kababaihang nasa pregnant, buntis.
Mga buntis
po
ngayon. Akala ko parang pregnant. Pregnant, di ba?
Medyo graduate kasi ako. Ayan. Medyo pregnant.
Oo. Naku, sinuswerte pa po tayo dahil kasama natin ngayon at na mag-i-interview ay walang iba kundi ang OIC ng Broadcast Department at katropa natin gabi-gabi. Walang iba kundi si Binibining Jane Vincolado.
Ala, maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Naku, ako na po ang ako na po ang pasaway at hindi dumating on time.
Hindi po. Ang katotohanan po niyan nabigla lang po kami kaya medyo eto na po. Sabi ko, Ma'am Jane, samahan mo ko nang medyo masaya ang ating mga usapan ngayong araw na to. So, lalo na't issue ng kawimenan. Sino pa ba naman ang makikipag-usap tungkol sa kawimenan?
Kundi tayong mga women.
Mga women. Ayan, di ba? Pinakamasaya yan. O, lahat ng mga kawimenan dyan na gusto pang makitawag dyan, maki-join. Tawag lang, 503-8288. Text kayo, 0927-220-8332. At kung malapit-lapit kayo, pumunta na kayo dito sa DZUP. Mm-hmm.
Sugurin nyo na po si Ma'am.
Sugurin nyo na kaming lahat. Mm-hmm. Magkasayahan tayo at mag-awitan ng babae. Ikaw ba ay malaya?
Hindi ko alam yung katang yan, ha?
Generation gender, namin yun, OBB, di ba? Ayan. Sumugod na rin si Tess at iba pa.
Mm-hmm.
In the meantime, meron ka bang tungkol sa study mo dyan sa thesis mo na tungkol sa mga kawimena naman sa Mindanao?
Sa study, sa thesis ko po, hindi ko po siya na-touch yung sa Mindanao part po.
Oo. Yung mga ethnic, ethnic groups o yung cultural groups natin.
Pero gusto ko rin po sanang mabigyan din po sila ng situation. Bilang kapag sinabi po kasing babae pa, na parang nakulong na po tayo dun sa ano na lang yung babae sa mga magsaka, manggagawa.
Oo. Actually, actually na pa nag-evolve yung perception natin kung anong pagiging isang babae, di ba? Parang maraming ganoon.
Naku, online po natin ngayon.
On air.
Online. Di pa siya nasa linya ng telepono. Ayun pala ang ibig kong sabihin, di ba? Ay, ang isang senatorial candidate na babaeng babae. O yan. Tia, siya ni Presidente Pinoy.
Kaya natin siya.
At kung kayo naman ay may pagka-showbiz, kilala niyo rin po, ang kanyang anak. Oh. Ayan, di ba? Parang nagkaka-idea na ba tayo? Nakasakay sa kabayo yung kanyang anak. At ang asawa ng kanyang anak.
Ay, magaling mag-basketball.
Mahiling mag-basketball. Sabi ko na nga ba, di ba? Senatorial candidate siya ngayon sa
2013 elections.
Ang kanyang partido ay yung UNA o yung United Nationalist Alliance.
Okay.
Mga ka-gender, pakinggan natin ang ating kandidato. Walang
at
iba
ang ating
kundi,
panauhin para panauhin sa hapon na ito.
Na si Margarita Cocuangco.
Yan, Ting-Ting. Kilala po siya sa Ting-Ting Cocuangco. Hello po.
Hello.
Magandang hapon po.
Oh, hello. Hindi ka na kasi ina-announce na yung boarding airplane.
Hello po. Ina-announce na boarding na po kayo ng airplane, ma'am.
Can we be interviewed already, please?
Ay, sige po. Okay. I'm Jo Santos po from DZUP at siya po si Jane Vinculado. Ma'am, do you have any particular agenda for women in your platform?
Well, there are women in jail. Example, in the Quiapo jail, who have not been released, like in jail in Baguio, and they are serving more years than they were sentenced to serve.
Apo.
For the crime they committed, because the justice system is too slow. So I would like to come up with a law that if these women are not released because the justice system is too slow, that the BJNP have authority and the DILG to release them.
Yes. Actually, kung tutuusin po, under the current penal code, you cannot stay inside the jail for a longer period, di po ba?
Well, that's right. You're not supposed to. They're both having justice. Mm-hmm. But it's happening.
Yes. So ano pong mga doon sa inyo pong mga plano po para sa kanila? Ano po ang mga inclusions nun, ma'am? How are we going to get them out?
There has to be a law. Then the terms that they committed, then they should be released.
Mm-hmm.
After going through a certain process.
Opo. How about yung mga kababaihan po natin sa Mindanao? Do you have any special agenda for them?
The women in Mindanao actually are already working in the market. Basically, they're just doing my listing team. So that one is ample enough. And there's only one master that's left, kaya it's a dying industry. Mm-hmm. Yeah, it's a pity because nobody's taking care of them. So how will they clean? So ngayon, pinapagawa ko sila ng mga listing team.
As an industry, opo.
Mm-hmm. Sinasabi po kasi ng Magna Carta natin for women and children, women, especially those who belong to certain cultural communities, should have special education po. Opo. Special education for women who belong to certain cultural communities para po ma-preserve yung kanilang culture.
Sean, yes, but it's already being done. They just like doing the weaving. But they don't have the capitalization for that. So they rely.
Okay, ipagpapatuloy po natin ang ating interview kay senatorial candidate Margarita Tingting Cojuangco pagkaraan ng ilang paalaala dahil ang oras na natin ngayon ay ganap ng 1:15 ng hapon. Kayo nakikinig pa rin po sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Kerry,
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming 40th anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Ma'am, sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, ma'am, sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, bumata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sayo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na.
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Siyempre, go, go, go lang dito sa Generation Gender. At eto pa rin po si Joe Santos, kasama ang kaibigan natin na si Jane Vinculado, at ang isa pa nating kaibigan,
hindi ko siya kaibigan.
Hindi mo kaibigan?
Jane Vinculado na sinabi mo, si itong sunod na, hindi na natin
yung chair,
kaibigan ba natin
siya? Hindi pa natin kaibigan, chairperson siya ng Gabriela Youth.
Hindi natin siya kaibigan.
Hindi natin kaibigan. Ka-gender lang. Ayan, di ba?
Of course, si Joan Cordero.
Si Joan Cordero. Yeah. Nakalimutan ko tuloy na sabihin ang pangalan niya. Joan! Joan of Arc. Hello? Kaya Joan daw siya.
Talaga? Joan?
Oo. Kaya pala
embrace mo na lang yun. Malapit ang pangalan na sa isa't isa katropa, kasama ni Joan. At kayo na rin, di ba?
Oo, Joan, Jane, Joan, Jane, 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 Jane,
Ano, song number.
Song group. Kung GG yung ano, yung title nito, GG, Generation Gender. Yun namang nasa board ngayon, JJJ.
At ang maganda dito, iba-ibang generations of gender.
Ay, lola ko.
Ay, take away. Ay, bakit lola na rin ako ni Joan eh?
Diba?
Ayan po. So, kanina lamang po ay nakausap natin ang senatorial candidate at dati pong congresswoman na si ano Margarita
Governor.
Naging governor yun pala.
Tarlac.
Ng Tarlac. Margarita Tingting Cojuangco. So, known talaga siya as that, yung word Tingting
Cojuangco. Tingting kasi ano siya, model siya before.
Si Tapos kaya nga na-mention niya yata ito dun sa isa sa kanyang mga projects ay yung magpagawa ng ting, ng walisting-ting, di ba? I think may kinalaman siguro yun doon, ano? Doon sa isa sa mga parang potential industries na ng mga kababaihan.
Oo, sa totoo lang naman, lahat tayo nagwawalis na with walisting-ting.
Mm. At ang ano ko talaga doon, na meron siyang minention na ay yung access ng ating mga kababaihan sa capitalization, no? Yes. At I think nga na-mention, isa sa isang bahagi ng mga pag-aaral ni Joan problema. Doon sa kanyang thesis, na yung ano talaga na yung
ano siguro bang sinasabi
ano ba sinasabi
sa
tungkol
mo,
dun sa
tungkol
thesis
sa
mo tungkol
problema
doon
ng capitalization
or yung ano yung access ng ating mga kababaihan sa parang para sa ano sa ganitong klaseng mga ano teka, natawa kami din.
Nire-remind tayo nitong si Is na sinabi niya over the phone ni Ting Ting Kohuangko na siya ay
kanyang
sa profile na na siya ang ting-ting daw that will wipe out the dirt in the Senate. Ayun. Mm. O sige, ano nang problema dito sa capitalization
or access ng ating mga kababaihan sa ano sa pera na maaari nilang gamitin para mas maging ano maging cause na kanilang financial freedom. O kaya ba magki-create sila ng small businesses na makakatulong sa kanilang pamilya at lalo higit makakatulong din sa sarili nila.
Yung kanina po yung nabanggit ko po particularly po sa mga magsasakang kababaihan na although kasama po sila sa production sa farm, tinitignan po yung work nila bilang extension po ng labor ng kanilang asawa. Na yun po, hindi po nare-recognize konting compensation. O minsan nga po, wala pa rin po talaga kasi nga tulong lang ang tingin. Mm-hmm. Tapos, bukod po dun, syempre po, mood po sa mga kababaihan ay pambahay talaga yung gawain. So, parang kung ano man po yung gawain niya outside ng bahay ay isang extension po lamang. Ng
labor
talaga.
Ng kanyang asawa.
Tinakda po ng lipunan na lalaki po talaga yung dapat yung magtrabaho.
Mm-hmm. Actually, naalala ko yun eh, nung researcher ako for the International Labor Organization, rural wages kasi yung pinag-aralan. So, naalala ko yun na ni-revise namin actually yung aming survey questionnaire. Mm-hmm. Kasi pagka sinabing trabaho, ay sasabihin sa'yo, wala silang trabaho. Pero actually, pagka tinanong mo sila ng nitty-gritty nun, sila ay may bahay. Pero pagka every Saturday, Sunday, naggagawa sila ng walisting-ting, ganyan. Tapos isinesell nila sa palengke. So, ano ito eh, pinuntahan namin ay coconut farms kasi kaya may ganon. Tapos sila yung magtitinda the whole day. Tapos meron pala silang baboy at sila magtitinda noon. Tapos meron silang mga fruit trees. Tapos yung pag na-harvest na yung fruit, sila pala naman ang magdadala sa Tiangge. O kaya sa palengke. Tapos doon nila ibibenta.
So, pero they don't consider that as work.
Yes, and they do not consider themselves as working people.
Yun, oo. So, isa nga yun sa ano din eh, sa parang malungkot lagi na ano na bahagi ng pag-iisang babae ay yung konsepto ng unpaid labor. Diba?
Yes,
yung hindi acknowledged yung bahagi mo doon sa ano sa isa economics of the household. Kahit sabihin natin sa household na lang muna, 'di ba? Na parang iniisip talaga na yung lahat ng trabahong nakapagbibigay ng compensation ay galing lagi doon sa lalaki. Kung wala naman doon yung partner na yung babae ay ano ay at kahit yung mga anak na babae, hindi ba? Yung kahit yung mga anak na babae, ang paningin talaga lang sa kanya ay, ano lang, yung parang ang ano ba, parang humahabi lang ba ito, di ba yung, dahil kasi kailangan mo talagang gawin yan. So, yung tumatrabahong binabayaran, siya yung lalaki, pero ikaw na babae, paglalabas sa bahay, paglilis, hindi naman kasama
hindi
yan.
Hindi kasama
sinasabi mo
yan.
Yung, kahit meron ka nang nakukuhang
income.
Wala pa rin, no? Not counted.
Yan, parang pandagdag sa ano sa pamilya pero sometimes mas malaki pa nga siya. Naku.
So tamang-tama siguro na ano ba?
Oo, nagbabalik tayo. Nasa phone na upo ulit si ano no, Margarita Cohuangco, senatorial candidate for the 2013 elections.
Opo, under po siya ng una.
Una, ayan.
At ilan na nga po siyang mga ano mga na-mention kanina na mga programs na gusto sana niya magkaroon ng ano ng batas
katuparan.
Para sa ano sa darating. Okay?
Oo.
So hello po. Hello po, ma'am.
Magandang hapon po ulit.
Yes, I'm waiting for you, eh.
Pasensya na po, ma'am.
Naputol po tayo.
Oo, po.
Sino nag-i-monitor dito?
Hello po.
Hello. Hello. We'd like to ask po sana, particular po kasing agenda nyo yata ay yung ano, no, security ng mga tao, ng mga bata especially, at saka ng mga, ng mga babae, para maging comfortable sila sa kanilang community. Opo. Particularly, paano po natin gagawin yun?
No. So, kaya ito, can be simultaneous, pero, ang natanggit ka ng mga banda, hindi ka na.
Baka may kausap po yata si
May kausap yata si...
Hello po, ma'am?
Kasi kayo nag-uusap dyan, eh.
Hello po, ma'am?
Ma'am, ang tanong po namin, ma'am, ay, you have, as one of your agenda, making sure that children are secure in the streets and in the schools. How are you going to go about it?
Yung security po. Yung security. Security na. Yung isa po yun sa pinaka
According to your to the write-up that we have, one of your agenda is to make sure that children are safe in the streets, especially those in schools. Particularly po, paano po natin gagawin yun?
Are safe in the...
Hello po?
Hello?
Yes po, ma'am. Yeah. Yung pong security of our children, yung isa po sa mga ano mga agenda nyo rin po.
Ma'am, ma'am. Opo.
How are we...
The security of the children are...
Opo. Ano, how are we going to go about it? Ano po yung mga paano, ano po? Ano, paano po...
How can we make sure that they are safe?
In what way can we make them safe po?
In what way should we make the children safe?
How, opo? Kasi po, di ba, paano po ba?
I think by lighting up the streets is one of them.
Yes.
Yan ang ginawa ko nung ako'y governor ng Tarlac.
Opo.
And of course, and the other point is that yung mga ina ay tapin ay tuturuan yung mga kanilang anak na maging mabait at mag-aalang, di ba? Sa mga batas. Importante yan. Hindi naman yan ang job ng local government unit.
Opo.
You know, is that there are duties that should be done by the parents and then when they need to help, maybe they can ask me kung anong kailangan nila.
Opo.
Like education, trabaho.
So we're going to have a program po para po sa ating mga women, para po maturuan sila on how they can. Kasi baka nga po, isa yun, hindi naman nila po maituro dahil kakulangan din po sa edukasyon sa kanila. Kasama rin po ba yun sa programs niyo, ma'am?
Oo, kasi they can only afford to send their children, I mean, to buy the books. Sapagat, libre naman yan mga public schools, di ba?
Opo.
So they should encourage their children bilang ina, na mag-aaral naman sila. That's the responsibility naman of parents. Hindi lang po the responsibility of the state is to give them a free education. But at home, once yung mga bata uuwi sa kanilang bahay, di importante na nandun yung ina.
Mm-hmm.
Kaya as I was saying, the farmers should be helped in the marketing.
Opo.
Mm-hmm. Diba? So that then the women will not worry about where to get the tuition money or the food on the table that they need to eat. Kaya, when I was governor in Tarlac, I helped in the marketing of the palay with the bigger companies that were giving each employee rice of one sack every month. Yes. It's like a cooperation between the local government or
okay.
And the mothers.
How about the farmers?
Meron po bang...
Mrs. Cohuangco, do you have any particular agenda for the women farmers?
But the women farmers are physically strong. You'll be surprised.
Opo.
And they're more meticulous on how they can plant.
Mm-hmm.
You know? But all of them, once the vegetables are ready to be sold, I have always said that yung isang municipality should only sell one product, sana. Like, if like in Moncada, Tarlac, ay magaling ho sila sa pagkatanim ng ingredients for the soya milk, then they should be able to sell only that. And then kung sa Capas, it's another one, watermelon, then the women can engage in selling the watermelon. This is just so that lahat ng mga municipalities don't plant the same vegetables or fruits, that they will put down the prices and have a competition among themselves. Mm. So if they plant different products per municipality, then they can all sell them at the price na talagang is marketable and profitable for them.
We also learned that you have been having projects for the Muslim communities in Mindanao. Ano na, yes, po yung mga proyekto?
Hello?
Yes po. Ano po yung tong, we found out na meron din po kayong mga projects with our women in Mindanao.
Yeah. Matagal na po yan mga project ko.
Ah, okay.
Actually, for hair and lip operations.
Mm-hmm.
Kasi
napagadami
hair and lip children in Lanao Sur, especially in Bagintanao. So, I brought my doctors there for hair and lip.
Ah, okay po.
Yeah.
Opo.
Yeah, and these doctors came to me from Dr. Conrado de Gracia of Medical City and Dr. Benny Orbosa of Makati Medical.
Okay. Sige po, ma'am. Thank you very much po for giving us your time.
Yes.
Opo, and siguro
I thought that you were going to ask me about marriages between gays and lesbians.
Oh, sige, ma'am.
Sige po, kasi po nasimulan kami namin ng women. What is your stand on that po, ma'am?
Oh, that's really up to the person, you
Apo.
Know. I mean, I have a lot of gay friends that I enjoy extremely. I think they're so funny. And at the same time, they're really dedicated. If you
each
ask them to work
Apo.
For you, they really work well. And even I have some girlfriends who live with their girlfriends.
Mm-hmm.
And there's nothing that I have no prejudice against such friendships.
Apo.
It's all right. Okay with me.
So you will be pagka magkaroon po ng mga ganitong possibility sa bills po sa Senate, are you going to support po?
I don't think that they need to get married, you know, kasi I've been all asked question about gay marriages.
Mm-hmm.
A marriage is really meant for procreation, but look, there are so many gays and lesbians who live together.
Mm-hmm.
without the sanctity of marriage. So I'd rather not just bring that up anymore to Congress. That's a very personal choice.
Nako. Thank you very much po.
Yeah. Thank you very much po for
Yeah, let them be.
Yeah. Apo, apo. Okay, thank you very much po,
yes.
Ma'am. And ano
yeah,
po?
Yeah, girls. Oh, thank
good
you so
po.
Much. Sayang, sometimes the reception is not good, no?
Apo, opo, pasensya na po.
Oh.
Thank you po, ma'am.
Thank you so much.
Thank you so much. Po. Apo,
yeah.
Good afternoon po.
Bye.
Okay, yan po si Margarita Tingting Cohuangco, senatorial candidate for the 2013 elections under the banner of UNA.
Okay.
At in the meantime naman po, medyo magbe-break na po
tayo. Pahaba tayo ng konti doon.
Ang oras na po natin, 1:35 na po ng hapon.
Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasabi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka!
UP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka. Kasali ka. DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Focus Media and Locale.ph proudly bring you Rock Locale Joyride Sessions. Hop on board as we tour around the metro with live performances from different indie artists every month. Our first stop is at the Black Kings Bar, West Avenue, Quezon City on April 23. Tickets at $150 and comes with beer and CD. 50% of ticket sales will go to participating bands. Support indie! Support local music. Let's ride!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan.
Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oo, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Hello. Hello! Nagbabalik mo tayo dito sa Generation Gender.
Sorry! Grabe pala dito, bigla ako ng bigla ang microphone. Ano ba yun?
Opo, eto pa rin po tayo.
Eto nagbubura ako.
Diba? At nag-uusap po tayo ng medyo post-discussion issues.
Sa mga ilan po sa mga pinresent na mga ano na mga concerns at issues na ni ano ng ating pong special guest. O yan po.
At
at ang last na naiwan sa atin. Oo.
Hindi na pinag-iisipan ko yung marami niyang ano eh kasi nakalagay dito ay marami siyang projects for the Muslims. And I was just surprised na medyo nabanggit lang ni Tingting ay yung tungkol sa hair lip, yung
yung doon? Parang nagkaroon siya ng pagpapaayos.
Pagpapaayos ng mga na ano no na
BR taw nga ay bingot.
Bingot ang termino ayon. Ano? Na sa katotohanan noon ay maraming charity institutions na ang gumagawa noon kagaya ng Band of Mercy at iba pa no, Smiles Incorporated. And even sa PGH ay libre ito no, pero siguro sa mga Muslim communities eh hindi masyado, pero for the Muslims siguro lesser, hindi naman siguro ano, pero nagugulat lang ako na sa maraming projects ay ito ang nabanggit ni.
Baka yun naman ang kanyang naalala, pero yung kasi minsan ano eh, 'di ba, yung value din syempre ng sa mga projects na ito yung level of experience at exposure natin sa kanila, 'di ba, when we go there, para din mas nakakapag-develop din tayo ng mga programa para sa kanila. Or in essence, yung kapag kagawa ka ng makapag-propose ka ng mga batas na makakatulong dun sa ating mga nasa
communities.
So, ako naman ang naalala ko naman.
Si Joan palagay ko naalala din yun eh.
Yung pong nagtanong, di ba po eh, binolunteer naman niya, tinanong naman niya, hindi niyo ba ako itatanungin kung ano ang opinion ko sa ano sa
gay relationships.
Gay relationships and marriages. Marriages. Pero mukhang siya po ay hindi po siya pabor na kailangan pang magkaroon pa.
Magsama na lang
pa,
sila.
Pwede, pero huwag niyo pakialaman kung sila po ay magsasama. Ikaw ano, ako syempre magtatanungan pa. Kasi sa opinion ko, naniniwala ako na dapat ay meron, allowed silang magpakasal. Ako, nandun ako sa ano na yun, sa bagay na yun. Kung ano yun eh, kasi sa pamamagitan lang ng pababayaan lang natin, ito ay parang tolerate lang. Parang, sige, okay lang.
Pero
hindi natin sa ina-acknowledge. Kasi marami akong kilala nga, dito lalo sa Pilipinas, na matagal na silang magkasama. Sabihin na natin, 40 years na namatay. Na tapos namatay, hindi, halimbawa, isa, na, syempre sa mundo naman, may nauuna. Kung nauna ang isa, tapos nakapangalan sa kanya yung bahay na tinitirhan nila, at wala naman silang legal na ano na, na wala sila, hindi sila legal na mag-asawa, so hindi ito
papel,
hindi siya conjugal na property. So yung unang namatay halimbawa tapos nakapangalan sa kanya ang bahay, napupunta siya doon sa pamilya noon
immediate.
Yung kasama niya na 50 years na parang asawa na niya, walang napunta sa kanya at siya ay pupulutin sa streets na wala siyang sariling bahay.
Diba, yung mismong co-teacher natin before, remember that yung nagsasama sila ng matagal, tapos namatay yung
ay
yung gay nating no friend.
Pero matagal tapos, na po silang magkasama.
Matagal na silang magkasama. As a matter of fact, namamatay yung ano yung friend yung kaibigan nating gay. Ay ano, 'di ba? Ang naka-discover naman ay yung kanyang partner dahil sila nang
sila magkasama.
At nagkataon pa na nag-overnight yata outside, nag-work outside yung partner niya. So nung matuklasan, the next day na kasi wala naman silang ibang miyembro ng pamilya mm-hmm. na nakatira doon sa bahay eh. Sila lang. Tapos yung ano, yung partner niya nag-asikaso everything hanggang mailibing etc. etc. At the end of the libing, he's mm-hmm. nowhere na. Wala na siyang place doon sa ano no, even doon sa family nung
parang,
gay friend natin, 'di ba?
So sad. Malungkot 'yun na, at matagal ng relasyon 'yan, 'di ba? So kahit sabihin mo yung sa army,
they grew
o sa,
old together.
Sa 'di ba sa ano, pagka 'di ba binibigyan ka, 'di ba pagka namatay in battle yung asawa mo, 'di ba bibigyan ka ng flag o ganyan.
O sa'yo ibibigay yung flag.
Eh, hindi ka bibigyan kasi hindi ka naman official na asawa,
parang at ito, ganun, yung insurance ng tao.
Oo. So I think marami diba? Din maraming mga bagay na kailangan din syempreng i-consider natin kung sakaling dahil
kailangan i-legalize kasi there are legalities na kinakailangan.
Well, ako naman ay ito ay opinion ko lamang, Ma'am Jo, at alam ko naman hindi mo na ako papunta baka hindi mo na pabalikin, pero hindi dahil ito ay generation gender. I think mahalagang may ganun daw na dimension
ano, yun. At text ni June ng Antipolo. Dapat magpakasal ang mga mag-asawa sa civil wedding para di pa kailaman ng Roman Catholic Church.
Ayun. Pero kasi ito pong sitwasyon na ito ay wala pa rin, hindi pa legal pa naman kasi sa atin, kahit civil wedding, itong mga yung same-sex na pag-asawa.
Oo. Nag-guest dito sa Generation Gender nga yung, ano, di ba, yung isang church na nagkakasal sila ng mga gays.
Mm-mm.
Pero yun nga, sa church.
Oo, pero hindi pa rin siya acknowledged
as
ng ating
law. Walang civil recognition pa rin. Mm-hmm. So, kung tutuusin, yun na isa sa mga pwedeng ipasa sa batas, di ba?
Oo, isa yan.
Kung gusto natin maging gender fair. Mm-hmm. Oo, isa pa.
Kapag kasi isipin din natin, wala ko man ay ano, heterosexual na ang gusto ko po ay lalaki. Pero kung naisip ko rin, kung gusto ko po ay babae, bakit syempre dapat may karapatan din siya.
Or at any
diba?
Point, maging queer ako.
Oo,
hindi ka
diba?
Naman fluid naman eh.
Yun, ano?
All of a sudden, I fall in love. Mm-hmm.
Wala pa ako, wala pa, hindi pala ako umabot doon. Ano? Parang baka magbago ang lahat.
Oo, bakit so, hindi, di ba? May fluidity lang, naman ang mga bagay-bagay.
So ako yun ay opinion ko lamang po yun. Of course, na nire-respect ito ko rin naman ang opinion ng iba
ng
doon
iba,
sa bagay na yun.
Kanya-kanya yun eh. Pero pag isinabatas yan, iba na yun.
Oo.
Pero in talking about ano, no? Talking about this orientation at opinion lang natin, minsan kasi, kahit na tayo ay mga babae, biologically, nakakalimutan natin ang ating pagkababae pag dating sa na-institutionalize na way of thinking.
Ah, oo. Mm-mm. Minsan nga, oo.
Yes. Diba? At yan ang issue ni Joan sa kanyang thesis.
Yan, balik tayo sa mga sa thesis ni
balikan
Joan.
Balikan na natin ang
kapal-kapal pa niyan.
Joan.
Wala pa nga yata tayo sa intro.
Oo, nasa related literature pa nga siya doon sa mga kalagayan ng mga kababaihan.
May tanong muna ako, Ma'am Jo, papasaba.
Ayan, kaya nga sabi niya, kung gagraduate. Oh, diba?
Medyo gagraduate.
Medyo gagraduate pa yung description sa kanya kanina. Pero ito yun eh. Ang issue niya eh, aba, merong mga organisasyon na ng media na ang babae na talaga yung ano eh, na nasa head.
Oo,
tsaka ano, majority na ng mga positions doon, including reporters, editors, etc. Mga babae na.
Mm-mm.
Pero nung pag-aralan niya yung mga issues at tsaka mga balita na ibinabalita, ba, may bumobokya ang gender issue. Hindi din pala gender fair yung mga
kahit na ikaw na yung babae, wala
balita,
pa kapang maaaring hindi ka pa sensitive doon sa
walang orientation pa. Ma'am, pakikwento mo nga sa amin, Joan.
Elaborate mo nga.
Oo. Sige.
Tago pa ba yun? Hindi pa ba yun?
Hindi,
pwede?
Wala.
Ay, depende
na.
Naman.
News organization, period.
Wag mo na sabihin kung anong
wag mo na sabihin kung anong news organization. Pag thesis na lang at nabasa na nila thesis mo.
Doon po sa thesis ko, na may pag-aralan po akong isang news organization. Tapos karamihan po nga po doon ng mga kababaihan, ay ng mga empleyado nila, particularly yung mismo mga head, ganyan, ay mga kababaihan po.
Hanggang editor, pati reporter.
Tapos, nung kasi po yung period po kasi ng pag-aaral ko, ay yung period po na may campaign po ang mga kababaihan to end violence against women. Tapos, very rampant po dun yung pagbibigay ng media advisories ng women's organization kasi nag-interview din po ka ng mga women's organization. Pero nung tinanong ko po dun sa mismo news organization, meron, although alam po nila na meron pong ilan sa kanila campaign. Na meron pong campaign from November 25 to December 10 ng 16 days of activism to end violence against women. Hindi po in-include sa kanilang pag-line up ng stories. Tapos ang dahilan po ay mas marami pa po may mga issue pa po dapat na urgent, ganyan po. Bilang news nga po yung mabilisan, ganyan. So ang mas specific po na tinutukan noong mga panahon na yun ay yung RH Bill bilang ano rin po yun, di ba? Noong panahon na po yun, talagang blow by blow po yung updates ng media about RH Bill.
Pero, meron dong ano, kuidaw. Kasi RH Bill, kung tutusin, women's issue, di ba?
Mm-hmm.
Aba, iba na tuklasan niya. At yun, malalaman natin, discuss natin after
sa ating pagbabalik.
A few minutes. Yeah, dahil, no? Oras na naman natin ngayon, 14 minutes na lang bago mag 2 p.m.
Mm-hmm.
Kayo nakikinig pa rin po.
Dito sa DZUP, kasapi ng KBP Kabisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
na! Ay, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one. Golden Dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The White Dove is ever peaceful. But the Golden Dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Mga kapunto, dalawang oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Aman sa lalaki man pala.
Wala kaming lalaki ngayon. Dahil ano man ang generation, ano man ang gender mo. Eh, pwede mo nang dalhin ang gender ng iba. Joke lang.
Pero hindi lang naman yun yung gendered na, yung gender na shared mo with someone. It is your desire to also know and appreciate and acknowledge everyone, di ba? Yung parang ganun. Na ako matanong ako diyan na parang pag ikaw ganito, paano pag ganito? Ganyan ako. Uh-oh. Kasi I also want to get into their heads, yung maintindihan ko rin how how they think, di ba? Kahit sabi mong, habang yung mga kaibigan mong bakla, kaibigan mong lesbian, pagka meron akong ano, parang, pagka ganito, ganito, ganyan. Marami kong tanong na ganyan. Anyway, pero mas mahigit na tatanungin natin.
Ang pinag-uusapan natin, yung thesis ni Joan. Na tungkol doon sa isang news organization. Tapos, inaral niya, ang ano kasi, ang November 25, no, is the International Day to fight
to end violence
against women, di ba? Tapos, 16 days, yun ang simula ng 16-day campaign. International ito. So, assuming natin, medyo dapat merong, may exposure siya sa media dahil international na campaign na nga siya eh. Pero, sadly, itong news organization na pinag-aralan ni June, wala noon. Tapos,
ito yung mas magandang ano doon. Despite having majority of the news executives
and reporters
as women, di ba? So, parang, sinasabi na natin, kung walang magre-report, di ba pwede mo na sa desk, di ba? Sa desk, sasabihin mo, kailangan
ipasok natin kahit isa man lang sa 16 days. Isang araw lang.
Tsaka may na-discover po ako na yung reporter. Hindi lang, mayroon din po siyang power to pitch stories.
Tas karamihan, pwede ka mag-pitch.
So karamihan, mayroon din po isang reporter doon na nakapag-report na naman po siya tungkol doon sa tungkol sa iba't ibang violence against women. Or alam po niya, may awareness po siya ng campaign. Pero hindi po niya na-pitch that time.
Hindi niya na-pitch. Okay. Tapos, ang nabanggit mo ay so many minutes yung na-devote, pinakamarami ay, R.H. Bill.
Ito na yung R.H.
Bill. At kung tutuusin, women's issue to. Ano naman ang natuklasan mo dyan?
Noong una po, syempre magandang bagay po na may, meron pa rin naman pong discussion tungkol po sa issue ng mga kababaihan din po ng R.H. Bill. Pero din po sa study po na ginawa ko po, dun po sa mismong report, ay wala pong boses na mga kababaihan. Wala pong kababae man lang na in-interview or parang proponent po na babae, ganyan. Or,
sino ang mga ini-interview?
Sino?
Karamihan po ng mga interview, mga Congress po at sa Senado ng mga lalaki po. Na,
talaga?
Or lalaki, hindi man po nila na i-interview. Pero dun
proponent
po sa,
at saka anti-RH bill.
Yung mga nagpapasok po ng amendments, saka anti at pro. Tapos kung hindi man po nila na-interview, yung mga clips po na kinukuha nila sa session ay mula po sa kanila.
So puro babae, lalaki pa rin.
Puro lalaki po yung in-interview sa isang issue na supposedly para po sa mga kababaihan.
Baka naman magbubuntis kasi yung mga lalaki. Hindi kaya.
Baka pwede na rin yun.
Pwede na rin.
Baka gawa ng law na pwede nang magbuntis ang lalaki.
Bakit
hindi? Sa totoo lang, dapat talaga ipadama sa kanila.
Kung paano ba magbuntis.
They will never understand until
they experience it, di ba? Tapos, ano ang pinag-uusapan usually tungkol sa RH Bill? Kung
ano mga topics? Subtopics or themes na pinag-uusapan?
Actually po, dun sa, balita po na tungkol sa RH Bill, ang naging focus po kasi, imbis po yung mismong laman ng RH Bill, ay yung technicalities po, yung mga conflict po na naganap sa loob na parang, ito si Senador ganito, ay nagkaroon ng away kay ganitong Senador dahil hindi sila parehas ng opinion or something. So, imbis po na maging venue yun para intinda ng mga kababaihan at pati na rin po ng ibang kasalian kung ano nga ba RH Bill. Ang laging mode ay parang showbiz news siya kasi nga conflicts.
Parang nag-away.
Mga personalities in effect.
And personalities.
Mga positions nila.
Or kung meron naman pong hindi tungkol sa personalities, tungkol po dun sa proseso po na gantong second reading, third reading, pero hindi po pinapaintindi sa mga tao kung anong essence ng second reading, third reading. Kasi hindi naman po lahat ng tao nag-aral ng political science or ng legislative na...
Malay ko, bakit ba may reading-reading na ganyan? Di ba?
Di ba totoo naman kasi supposed to be, kaya mga nila binabalita ay para maging siya, kahit isang portion lang. Imagine sa tagal ng pinresento, naging issue ang RH Bill. Kung nag-present ka ng isang paragraph lang every news day, handami mo nang alam, no?
Sa totoo lang, ma-feature mo yun. Years kaya yung ano?
Taon nga. More than 13 years, di ba? In the making ito, dalaga na nga ito kung sakali.
So, kung mag-start ka from beginning to end hanggang doon sa amendments, na-discuss mo na pala lahat yun kung every day. sa news ay meron kang isang feature, no?
Oo. O meron po tayong comment mula sa ating ano texter. O ayaw po
okay, niya. Ayaw magpakilala.
Ayaw magpakilala.
Okay. Dapat naman maipatupad.
Si June pa rin pala to ng Antipolo.
Ah, June pa rin ng Antipolo.
Buti naman, June. Hi, June. Naku, salamat sa iyong pakikinig.
Okay. Dapat daw naman ay ipatupad ang RH Bill para mapabuti ang health ng mga babae. Di tulad ng simbahan, na patriarchal daw yung philosophy.
Ayan. Sige. So, yun po ang opinion ni...
Talking about patriarchal. Mm-hmm. Ito yung parang findings ni Joan, eh. No? Mm-hmm. Na ano nga ba yung dinadalang philosophy nitong
new organization na ito.
Na kung karamihan ay kawimenan?
Yun po. Kahit po, puro po mga babae po yung mga nandun sa posisyon, meron pa rin po kasing parang gamitin na natin yung patriarchal view.
Ay, nako. Teka, paliwanag na natin sa mga ka-generation natin yung ka-gender natin.
Yung patriarchal po ay yung pagtingin, syempre, na lalaki po yung dominating po or mas malakas na kasarian, ganyan. So, subordinate po ang mga babae, ganyan. Doon po sa news organization na yun, although hindi po blatantly sinasabi or talagang sinasabi ng harap-harapan, andun pa rin po yung view na yung kilos po ng mga babae, ng mga reporters ay kakahon pa rin po sa masculine stereotype, ganyan po na dapat malakas, ganyan. Kasi reporter ka, kahit saan ka sumugod, ganyan. Tapos meron po silang designation po ng mga journalists sa mga specific po na areas na kahit po alam nilang pang-buying issue, lalaki pa rin po yung nilalagay nila. Kasi sabi nga po ng isang executive producer, wala naman yan sa kasarian. So kahit women's issue, okay lang kahit lalaki yung mag-report. Ako naman po, okay lang kung lalaki yung mag-report. Kung naiintindihan po niya at kung sensitive siya. Lalo na kung ang issue ay tungkol sa isang bagay, hindi naman niya naranasan biologically.
Mm-hmm. Tsaka hindi lang yun, paano kung sensitibo yung pag-uusapan? Halimbawa, sa isang na-rape, iba yung sensitivity ng babae eh.
No? Sa pagtatanong.
Sa pag-achieve lang ng intimacy.
Or sa paggawa ng story. Yung hindi sobrang, it's all just about the facts, diba? Mm-hmm. Minsan kasi ganun yung yung tendency din. Kung hindi tayo sensitive. Both ways, whether babae or lalaki.
O lalaki. Sa totoo lang, diba?
So, ayun. Ako, isisingit ko yung isa kong, nagkaroon ako ng isa ring thesis in the past. Na sila naman ay, production naman sila pero ibig sabihin sa comedy at majority din sa grupo ay ang head writer ay babae, ang executive producer and yet yung tao nating insensitive sila dun sa mga babae. Yun din yung anti-women yung jokes, yung mahilig mag parang in essence ng yung nanghihipo yung mga lalaki doon. Kung head writer ka, bakit ka susulat ng kwento na merong panghihipo na mangyayari sa isang babae? Tapos ang naano nila is that kahit babae sila, kung wording nila ay kung mag-isip sila ay parang lalaki.
Yun yung sinasabing patriarchal daw, no?
Patriarchal.
And bago naman tayo mag-end, ilang out of so many stories, ilan yung pambabae? Na hindi pa talaga pambabae.
Out of 228 news stories po from November 25 to December 10, 26 po yung balita tungkol sa kababaihan. Tapos doon ay tungkol po sa iringan po ng isang babaeng legislator sa isang kapwa pa, babae or lalaki. Tapos yung 16 po doon, puro RH bill. Pero yung RH bill na balita, ay puro lalaki din po yung in-interview.
po ang katotohanan
natin. Kapag lumabas na ang mga numbers na yan, ay parang hindi siya kaaya-aya sa ating pandinig.
Parang sinasabi natin, ay nako, isang century na po tayo kumakampanya para sa equality ng kababaihan. Kung hindi po natin gigisingin ang ating mga utak na tayo ay... pwedeng babae ang kasarian pero ang ating pag-iisip ay nakatali pa rin do sa isang patriarchal na pag-iisip. Medyo mamumroblema po talaga tayo sa ating kampanya.
Pero at maganda po din sa ganitong klase yung mga studies na ginawa ni Joan ay at least kahit ay magkaroon, minsan kasi kailangan din natin ng eye-opener para sa ating sarili na parang, ay, ganun ba yung ginawa ko? So minsan hindi naman natin sasabihin na sinasadya nitong mga naturang news organization socialization, maaring naging
walang consciousness.
Oo, na wala yung consciousness. At yun nga siguro ang kailangan nating ipaalala sa kanila.
Mm-hmm. And effect, nanggigising lang po tayo.
Gising-gising
lang. Ayan. Okay. At ito na po si Jo Santos na nagpapaalam sa inyo. Kasama si...
Ako po si Jane Vinculada. Salamat po at ako po ay naging bahagi nito sa Generation Gender ngayong hapon na ito.
At ang ating bisita ngayong araw.
At ako naman po si Joan Cardero. At naniniwala po ako na hindi po lalaya yung lipunan kapag hindi po lumaya yung mga kababaihan.
Ayan. Salamat po.
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill! Ipasa! Now stop!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Ang ate! Kalarki ane! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, pagtsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti